Vi skal nu høre Jan Andersen, byrådskandidat for SF, fortælle om sine mærkesager. Lad vandet komme til byen, uddannelse, blandt udnyttelse af Aalborg Universitet og demokratiet i en ny stor kommune. Vi nåede ikke Jan i lørdags, men nu har han så til gengæld fået noget mere tid. Interviewet er optaget 11. oktober 2005. Næsten alle partier var mødt op på lørdagens valgsupermarked på biblioteket, så vi nåede ikke alle partierne, men nu har jeg så opsøgt Jan Andersen fra SF hjemme hos sig selv, og jeg har forstået, at du har lavet din egen valgpjæse, og du har også benyttet dig af den mulighed, som alle kandidaterne i Danmark har, med at lægge deres tre mærkesager ind på Danmarks Radios valghjemmeside, 3gw.dr.dk/valg. Der kan man altså klikke sig frem til dine mærkesager, men kunne du fortælle, hvilke tre mærkesager du har lagt ind der?
Ja, det kan jeg sagtens, men man kan også klikke sig ind på min egen hjemmeside, som hedder jasiden.dk. De tre mærkesager, der jeg har skrevet om på DR's hjemmeside, det er kort fortalt vand, uddannelse og demokrati.
Det første, vand?
Ja, vand, for det kan vi ikke leve uden. Og især frederikshavnere kan slet ikke leve uden vand. Og vi kan ikke leve uden adgang til havet. Det er en livskilde. Og min første mærkesag, det er ikke mig selv, der har opfundet den. Det er to frederikshavner, der hedder Karl Arne Jensen og Sten Hefsholm. Den sidste er manden, der står bag palmerne nede på Palmestranden. Så han er en meget idérig mand. De to fyre har skitseret en idé, som de kalder lad vandet komme til byen. Og det har jeg taget til mig og gjort til en af mine mærkesager.
Men det koster da knapper.
Det koster rigtig mange knapper, så erhvervslivet må se og spekulere grundigt over, hvordan de vil få det finansieret, for det er erhvervslivet, der har skabt de byplanmæssige sår, som byen lider under. Og det bliver også erhvervslivet, der i høj grad kommer til at nyde godt af at lade vandet komme til byen, hvis det bliver realiseret.
Men det betyder, at altså, hvis du vil have vandet op til fiskekløen, det må det dreje sig om, ikke? Så betyder det jo, at du skal have sat hele banearealet under vandet, eller modstander af kollektiv trafik.
Nej, overhovedet ikke. Og jeg tror også, at hvis projektet bliver realiseret, så er det nok stadigvæk en god idé at have kollektiv trafik helt ind i byen. Altså, der skal stadigvæk være noget banegård nede i det område. Den skal bare ikke ligge der, hvor den ligger lige nu. Men det kunne blive til en udmærket restaurant, den bygning, hvor banegården er i øjeblikket.
Hvor skal banegården så ligge?
Det er et godt spørgsmål, men dernede i nærheden på Kravholmen. Det første oplæg, de to idémager kom med, det handlede jo om, at banegården skulle flyttes ud på Vendsysselvej i nærheden af Metals nye fagforeningshus. Men jeg tror nok, de har ændret lidt signaler, og jeg tror også, det er fornuftigt, at der stadigvæk er kollektiv trafik helt ind i byen. Der kommer mange unge om morgenen, for eksempel, både fra Skagen og andre steder, der skal i skole osv. Og det er ligesom en del af byens historie, at den kollektiv trafik, den kommer ind i byen.
Undskyld, jeg synes, det lyder lidt akademisk. Dagligdagen, den skal fungere, så vi skal ind til byen. Du må lave en metro, så vi kan få et tog helt ind til byen. Det kan ikke passe. Sådan noget skal ind i centrum, simpelthen, for at undgå bilerne.
Ja, det kan du have ret i. Men nu handler projektet ikke så meget om kollektiv trafik. Det, jeg har taget stilling til, det er, at det projekt eller den idé, som de har skitseret, som jeg synes er drøngod, og som rummer en masse potentiale for udvikling af byen. Grundlæggende idé i Lad Vandet Komme Til Byen, det er jo, at den gamle kystlinje, som gik ved Skibergade og Fiskerkløngen, den bliver genetableret. Det skal ikke forstås sådan, at fortiden skal genskabes nøjagtigt, som den var. Men det bliver et havnebassin, og det bliver så det område, der i dag udgør sig baneterrænet. der skal graves ud i en 5-7 meters dybde, så man skaber et havnebassin, og der skal så etableres en kanal i den nordre ende, og en anden kanal i nærheden af krudtårnet. Og så der kan foregå en udskiftning af vandet, altså tidevandet sørger for, at vandet bliver udskiftet, at det ikke kommer til at lugte grimt osv. Og nogle af de idéer, der kan springe ud af det her, det er jo, at der kan bygges nogle boliger langs Skibergade, at der kan være mulighed for, at nye erhverv og erhvervsvirksomheder kan etablere sig på den anden side af vandet, altså på den østre side. Og der er mange muligheder i det. Anlæggelse af bådebroer, som gør det muligt for sejlere udefra at lægge til i Frederikshavn, i stedet for at sejle videre til Skagen. Eller i hvert fald tilbringe noget mere tid i Frederikshavn og få nogle oplevelser.
Jeg kom til at tænke på projektet med at fjerne overdækningen på Aarhus Å. Det ændrer jo helt den del af byens karakter. Er der sådan nogle idéer, der ligger bagved, at man vil have en kanal, der giver, jeg har sagt, bølger til byen?
Ja, det er det jo. Det er det jo i og for sig. Altså, det er den samme idé i hvert fald, at man ligesom skal genskabe de naturlige vandløb og sådan noget, der var. Det er det, man har prøvet i Aarhus, også i andre byer, i Vejle og andre steder. Men kystlinjen har jo gået langs Skibergade og Fiskerklyngen. Og jeg synes selv, at det er en stor skam, at Fiskerklyngen er blevet afskåret fra havet. Det er en fantastisk bydel, og det kan være, den er og kan blive en stor attraktion for byen. Jeg synes, de herlighedsværdier, der er blevet ødelagt under den økonomiske vækst i 60'erne og 70'erne, det har efterladt en by med mange miljømæssige og byplanmæssige sår. Et af de alvorlige, det er jo, at byen er afskåret fra sin havn, fordi Europavejen skærer lige midt igennem byen. Og det indebærer så, at Fiskerklyngen også er afskåret fra havet. Og det er, som jeg startede med at sige, en af de værdier, vi Frederikshavner sætter meget højt. Vi kan ikke leve uden adgang til havet. Men det har man altså ment i 60'erne og 70'erne. Det var før ordet miljø blev opfundet. Det er min bedstefar, der er en af sønnerne, for han sad selv i byrådet på det tidspunkt. Og har været sammen med socialdemokrater og borgerlige, været med til at planlægge, hvordan byen skulle udvikle sig på det tidspunkt. Og man kan så sige, at ja, det var en forudsætning for, at byen kunne udvikle sig, og det var en forudsætning for den økonomiske vækst. Men jeg synes, tiden er kommet til at genopfinde fortiden og genskabe fortiden, i hvert fald på nogle punkter, men ikke kun for at lave en kopi af fortiden, men med fremtiden for øje.
Er det også som et led i sådan et dansk Gambia, altså sådan et oplevelsesprojekt? Nu har vi palmerne, så skal vi have noget mere vand og også kanaler og sådan noget, ligesom Venedig og sådan den der retning. Altså, jeg tænker på økonomien i det.
Det er ikke kun derfor. Det er fordi vi skal forsøge at få syndsforladelse for de synder, vi har begået i fortiden. Jeg tror, at Frederikshavnerne går rundt med sådan en kollektiv dårlig samvittighed over den måde byen ser. Altså, man er simpelthen ikke stolt over den måde byen er, tager sig ud på. Og det skal vi gøre noget ved, så vi kan blive rigtige Frederikshavnere og føle os stolt over den by. For der er mange herlighedsværdier, men de er desværre blevet ødelagt eller skamferet i tidens løb. Det har været økonomisk vækst, det har været arbejdspladser, der var i centrum, og så skidevær med stranden, skidevær med miljøet, skidevær med fiskerkløngen, skidevær med det ene og det andet.
Ja, nu må jeg indrømme efterhånden, at som tilflytter, så er der noget, jeg ikke rigtig forstår. Jeg er ikke helt ægte Frederikshavn, det kan jeg høre, du er, så det respekterer jeg meget. Så jeg håber, du får held med dit projekt. Men sig mig engang, hvilket parti repræsenterer du egentlig?
Jamen, jeg repræsenterer SF.
Jeg synes da ikke, at SF, det er, de gik ind for højhus, og så når det her, det ligner, der er et højhusprojekt, gør det ikke?
Nej, jeg synes netop, det her, det er det modsatte af højhus. Jeg var meget modstander af højhus, og det var faktisk en af de vigtigste grunde til, at jeg ville ind i kommunalpolitik. For ellers så havde jeg ført en ret passiv tilværelse og koncentreret mig om mit job og min familie. Men at man ville bygge et 85 meter højt glastårn midt i byen, det gjorde mig virkelig sur. Det er så langt væk fra den lokale tankegang, som man overhovedet kan forestille sig. Jeg vil ikke Jeg vil ikke være med til, at min by skal ligne en parodi på New York. Og det gjorde mig virkelig sur. Jeg synes, at lade vandet komme til byen, jeg synes, det er det modsatte. Det er jo netop et projekt, der vokser op nedefra. Det er et projekt, der bygger på den lokale tankegang, den lokale puls. Det er et projekt, der kan forene frederikshavnerne, hvor højhuset var et projekt, der faldt ned oven i hovedet på frederikshavnerne og splittede dem af i to lejre. Det så man jo også helt ind i byrådet og ind i partierne, at man var splittet. Nogen mente ja, og nogen mente nej. Og højhuset skabte ikke alene debat, men det skabte også uro, utryghed. Og der tror jeg, at lade vandet komme til byen, det er det projekt, der kan forene frederikshavnerne, så vi på tværs af køn og alder og ja, i og for sig pengepunge også, der er noget, vi kan blive enige om. Og det tror jeg er vigtigt. Og derfor så tror jeg også, at det projekt har en chance. Jeg tror ikke, at det er noget, der er nogen, der har kaldt det en utopi. Det tror jeg ikke, at det er. Jeg tror, at ideen, den kan ikke stoppe. Den kan ikke stanses. Den er så rigtig. Og så synes jeg, en anden positiv effekt af at lade vandet komme til byen, det er jo netop, at fokus bliver drejet væk fra det famøse højhus og over på noget helt andet. Jeg gad nok se den borgmester eller den kommunalpolitiker, der turer at fremsætte tanken om, at nu må vi altså se at komme i gang med at bygge det højhus. For den, tanken rumsterer, det er der ingen tvivl om, den rumsterer stadig i hovedet på nogle kommunalpolitikere, og muligvis også i hovedet på borgmesteren, og muligvis også i hovedet på Venstres borgmesterkandidat. Hvad ved jeg? Jeg har ikke hørt ham udtale sig om det, men jeg tror altså, at de vil tænke sig om en ekstra gang, hvis de i dag kom og forsøgte at reklamere for et højhusbyggeri. Og der synes jeg, at lade vandet komme til byen, det drejer opmærksomheden væk fra højhuset og hen på noget helt andet, som jeg ser som noget meget positivt.
Har du investoren? Fordi det var jo, fordi der var en investor, vi skulle have et højhus.
Investoren til vandprojektet? Nej, det er der jo ikke. Der vil være nogle byggegrunde, der skal sælges, og det bliver nogle af de dyre grunde. Der bliver nogle indtægter. Man kunne forestille sig, at erhvervslivet bliver brandbeskattet i en periode. Det har man prøvet i Vejle. Så kan det vel også lade sig gøre her. For det er erhvervslivet, der har skabt de sår, som jeg var inde på før. Og det er også erhvervslivet, der i høj grad kommer til at have gavn af det her projekt.
Vejle, det er et vækstområde. Frederikshavn, det er et arbejdsløshedsområde, ukendt område.
Ja, det er jo rigtigt. Men det skal det jo ikke blive ved med. Ja.
Lad vandet komme til byen.
Eller fladstrandsprojektet. Fladstrandsprojektet kan vi jo også kalde det. Jeg kunne godt tænke mig at døbe det Nyhavnsprojektet, for jeg drømmer sådan om, at der i forbindelse med lad vandet komme til byen, bliver anlagt en ny havn for småbåde. Det synes jeg, vi mangler. Jeg kan ikke gå en tur med min familie ned på havnen, spise en is, gå ind på en café, se en kunstudstilling, snakke med en maler eller snakke med en fisker. Det er umuligt. Hvis vi går en tur ned på havnen, så havner vi nede i enden af Havnegade, og der er en mur. Og så er der sådan en valutaslange der, som man kan kravle op i, og så ender man ud i Cessan-linjens, det hedder Stena Lines billetkontor. Og så er den tur til havnen slut. Ja, der savner jeg et levende havnemiljø. Der skal man så enten uden for byen, eller man skal ud til Rønnehavn, eller man skal ud i Løsbådehavn derude, hvad hedder den, Sejlsporthavn, for at få lidt stemning af havn. Det synes jeg er brandærgerligt. Og der håber jeg, at lade vandet komme til byen kan skabe et levende havnemiljø. Det synes jeg, vi mangler centralt.
Som tilflytter, bøjer jeg mig for den ægte Frederikshavners entusiasme.
Hvor kommer du fra?
12 km syd for Frederikshavn. Ja, du havde tre mærkesager.
Ja, det næste punkt på dagsordenen, det er jo så uddannelse. Jeg kom jo til at skrive et læserbrev på et tidspunkt, som handlede om den nye kommune og dens forhold til universitetet, hvor jeg selv har min daglige gang. Og jeg synes jo ikke, at man har forstået rigtigt at udnytte den viden, der bliver produceret ude på universitetet. Det er ligesom om, at Aalborg ligger meget langt væk i frederikshavnernes bevidsthed. Det er klart, at aalborgenserne og byen Aalborg profiterer på, at man har et universitet liggende, men det er ligesom om, man ikke rigtig forstår at udnytte de muligheder heroppe hos os. Og det var der så en journalist fra Nordjyske, der syntes var lidt interessant, og hun bad om et interview, og det kom så meget til at handle om, hvilke muligheder der ligger i et samarbejde mellem virksomheder, den nye kommune og Aalborg Universitet. Og nu kan jeg se, var det i går, eller var det for 2 dage siden, at Skagen Kommune har søgt assistance på Aalborg Universitet for at få hjælp til at finde ud af, hvorfor hjemmeplejen i Skagen Kommune den er dyrere end andre steder. Jeg ved ikke, om jeg har nogen fortjeneste i det, men det er der, vi skal hen. Vi skal hen til en situation, hvor vi opdager, at landsdelen faktisk har et universitet, og et meget godt universitet. Da Aalborg Universitet blev etableret for over 30 år siden, der lagde man jo meget vægt på, at det var hele landsdelens universitet. Og det betyder jo ikke kun, at unge fra de nordenfjordske byer kan komme til universitetet og studere, men det betyder jo også, at virksomheder og kommuner og andre aktører i det nordenfjordske område skal kunne drage fordel af og kunne benytte sig af den viden, der bliver produceret af forskere og også af studerende på universitetet. Jeg håber på, at en dag vil det lykkes at få skabt et AAU-center her i Frederikshavn eller her i området, eller et AAU-laboratorium eller et AAU-kontor eller hvad man nu skal kalde det, et eller andet sted, hvor kontakten imellem lokalområdet og universitetet kan foregå, hvor der måske kunne foregå forskning og en form for undervisning også, og hvor der kunne i hvert fald i perioder være nogle studerende tilknyttet. En anden mulighed, det ville jo være, at studerende fra Sæby, Skagen og Frederikshavn i højere grad blev boende i de tre byer, mens de studerede i Aalborg, og der så blev etableret en eller anden form for hurtig transport. For jeg tror, det er vigtigt, at det giver liv til vores byer, at der er studerende, universitetsstuderende, og det giver nye idéer, og det giver et mere blomstrende kulturliv. De studerende kommer til universitetet og flytter til Aalborg, og det er jo lidt ærgerligt, fordi så mister vi dem. Der er også rift om kollegeværelserne i Aalborg og så videre, priserne er høje og så videre og så videre. Til gengæld så får man så et miljø at færdes i. Man får nogle andre studerende, man kan gå i byen sammen med og have det sjovt sammen med, og så videre og så videre. Altså det handler ikke kun om studier, det handler også om hvad man laver i fritiden og sådan noget. Men man kan jo godt forestille sig, at der var nogen, der kunne fristes til at blive boende måske i området her, mens de studerer i Aalborg, hvis det kunne gøres nemmere og hurtigere at blive transporteret.
Og specielt når du får vandet til at komme til byen.
Ja, lige præcis.
Hvad kunne du forestille dig, at man skulle specialisere sig i på det der universitetsinstitut, der skulle ligge i Frederikshavn?
På AU, der har man jo et center for turisme. Det var en mulighed. Det kunne jo meget passende ligge i Skagen. Men alle muligheder, synes jeg, skal stå åbne. Og det er jo ikke sikkert, at man kan få et forkromet institut flyttet. For det er sin sag at flytte et institut, et eksisterende institut. Det tror jeg, hverken de nuværende studerende eller de nuværende ansatte ville bryde sig særlig meget om. Men man kunne så måske forestille sig etableringen af nye uddannelser inden for forskellige områder. Man kunne også forestille sig, hvis vi snakker andet end universitet, man kunne forestille sig skoler inden for en lang række andre områder, altså inden for kunst, underholdning. Hvis man kan have en balletskole i Holstebro, ja, så kan man vel også have en cirkusskole i Frederikshavn. Vi har jo i forvejen et ganske udmærket cirkus, som
Ejner 3.
Så, ja, lige præcis, som jo ikke får offentlig støtte eller særlig meget opmærksomhed fra hverken virksomheder eller kommunen. Og jeg synes da godt, at Ejner 3, han havde fortjent. Han har lavet et stort stykke arbejde for Frederikshavn, men det har man ikke rigtig opdaget. Han kunne da godt fortjene at få sin cirkusskole her, som kunne tiltrække unge mennesker med cirkusdrømme i maven fra alle egne af verden.
Turisme, cirkus, det er oplevelsesøkonomi. Kunne det være overskriften på et institut?
Det kunne det jo meget fint. Man har jo etableret et center for oplevelsesøkonomi. på Aalborg Universitet. Det kunne være meget passende ligge her.
Det ville i hvert fald være dejligt, hvis vi kunne beholde de unge lidt længere.
Ja, det er klart. Eller hvis vi kunne tiltrække nogle unge. For jeg tror i virkeligheden, det er meget simpelt, at ungdom giver udvikling. Man tænker tit udvikling. Hvordan er det nu lige, vi får det? Jo, det er nok forskning. Det er nok folk med penge. Det er nok... Men det er jo også noget så simpelt som ungdom. Og... Ja, jeg har ikke kigget på nogle tal i den retning, men jeg tror, at gennemsnitsalderen i den her by i hvert fald er noget højere, end den er i mange andre byer. Den er i hvert fald højere, end den er i en by som Aalborg og andre store danske byer. Så det er klart, at flere unge i byen vil skabe en anden atmosfære, og ikke kun ballade, men det vil skabe liv, aktivitet, kultur, initiativ. Det vil formentlig også skabe et anderledes politisk miljø, kunne man forestille sig.
Ja, og lidt mere blomstrende af ungdomsafdelingen af partierne måske.
Ja, lige præcis. Jeg har selv boet i Hjørring i 10 år, og selvom byerne sådan rent indbyggermæssigt er nogenlunde lige store, så er der alligevel forskel. Og en af forskellen, det er jo så, at Hjørring har et seminarium, det har Frederikshavn ikke. Og det giver altså nogle andre indfaldsvinkler til mange ting. Især måske kulturlivet.
Det at sige, at Hjørring er bedre end Frederikshavn, det giver nok ikke stemmer, tror du?
Det er ikke sikkert, det giver stemmer her. Men jeg siger heller ikke, det er bedre. Men jeg siger bare, det er anderledes.
Ærligheden giver måske stemmer.
Men der er andre ting, som jeg godt kunne tænke mig at sige. Under punktet uddannelse, det er jo også folkeskolen. Altså den bliver jo diskuteret meget. Er den danske folkeskole god nok, og er folkeskolen i Frederikshavn nu god nok? Men jeg synes nu nok, at den kunne trænge til et kvalitetsmæssigt løft. Jeg ved ikke, hvordan det skal foregå. Jeg er ikke ekspert, og jeg vil nødig udtale mig om det, men... Og mine oplevelser med folkeskolen, de er jo efterhånden så ældgamle. Mit eget barn går ikke i skole endnu, og jeg underviser ikke selv i folkeskolen. Altså, jeg vil nødig udtale mig om det, men der har været diskuteret, om folkeskolelæreruddannelsen, den skulle laves om. Og jeg går selv ind for, at folkeskolelærer, de bør uddannes på universitetet. Og nu er man så i færd med at snakke om, at læreruddannelsen skal være 5-årig. Den skal stadig foregå på seminarierne, men altså den får en drejning i retning af universitet, uden at blive universitet. Så min tanke var så, at man her i kommunen helt konkret kunne ansætte nogle akademisk uddannede mennesker på folkeskolerne. Det kunne være en inden for humaniora, en inden for naturvidenskab, en inden for samfundsvidenskab, som så får nogle specielle opgaver på den skole, nemlig at udvikle pædagogiske metoder, didaktiske metoder, udvikle projektorienteret undervisning og selv få nogle undervisningsopgaver direkte i klasserne, men altså være igangsætter og projektmager.
Jan Andersen, nu er det nok rigtigt, at de dygtigste, mest kreative, de søger universiteterne, fordi det giver mest prestige og måske også mulighed for at udfolde sig. Men hånden på hjertet, folk der har gået 5-7 år på universitetet og måske kommet lige fra folkeskolen og gymnasiet, kan gå i skole alle deres dage, er de nødvendigvis særligt livsduelige, særligt gode til at finde ud af tingene uden videre? Skal de ikke have været ude i praksis nogle år, for at finde ud af sådan set, hvad det drejer sig om?
Jo, det tror jeg er helt rigtigt. Det er jo den autentiske lærer, vi snakker om. Ikke sandt? Altså, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Og det skal være nogle særlige støbninger, de mennesker, hvis man skulle ansætte sådan nogen på en folkeskole i Frederikshavn, eller Skagen, eller Sæby. Det skal være nogle helt særlige mennesker, og nogen, der kan det der, som vi har brug for. Nemlig at udvikle pædagogikken og undervisningen. I sig selv er det jo ikke nogen kvalitet, at man er universitetsuddannet, men vi har jo i Danmark nogle folk, som er på vej til at blive eksperter på det område. Altså, vi har jo det, som hedder Danmarks Pædagogiske Universitet i København. Vi har jo nogle folk, som er uddannet specielt, og som tit, i mange tilfælde, selv har en læreruddannelse bag sig, når de begynder at studere på det pædagogiske universitet. Jeg har selv været over på et kursus og mødt nogle af de folk, og de er rigtig dygtige. De har rigtig mange gode idéer. De kommer bare ikke rigtig ud. Så idéerne bliver ikke rigtig ført ud i praksis. Og der tror jeg, det er vigtigt, at de folk kommer ind på skolerne. Men jeg tror, det vil være godt for folkeskolen.
Det er sådan meget generelt og lidt filosofisk der. Har nogle konkrete krav eller nogle konkrete ting, du vil gøre, ud over at du vil ansætte af sådan en med pædagogisk baggrund til at udvikle folkeskolen?
Ikke andet, at en del af undervisningen skal være problemorienteret. Altså, eleverne skal lære at arbejde problemorienteret. De skal lære at formulere problemer og løse problemer. Og det betyder jo så også, at den der stramme fagopdeling, den skal blødes op, og at projektorientering og projektperioder indtager en mere central plads i undervisningen. Og man kan sige, at altså det lyder sådan lidt for flot måske at sige, men børnene skal lære at blive forskere, og de skal lære at stille spørgsmålstegn ved verden, og de skal lære at forsøge at finde løsninger på de problemer, de støder ind i.
Du har en baggrund fra folkeskolen for mange år siden, og så har du en baggrund fra AUC's basisuddannelse, gruppearbejde, projektorientering, eller hvad det hedder nu om dagen. Er ikke de to ting, du skal have til at have kombineret? Tror du ikke, at folkeskolen i dag er lidt mere i retning af det, man laver på AUC, end det, man lavede, da du gik i skole?
Jeg tror ikke, at man i folkeskolen kan lave det samme, som man laver på et universitet. Det tror jeg slet ikke, man kan. Og det skal man heller ikke. Altså, man skal tage hensyn til, at det er børn. Jo, det kan godt være, at der er sket en udvikling inden for det område, som man måske har gået ind over mit hoved. Men jeg tror stadigvæk, der er meget gammelt tankegods og mange gamle tankegange, der dominerer i folkeskolen. Men jeg startede med at sige, at jeg er ikke ekspert. Jeg har bare nogle idéer, som måske kunne være brugbare.
Jan Andersen, du havde en tredje mærkesag.
Det tredje punkt, det er demokrati. Det er jo et punkt, som SF har gjort meget ud af i forbindelse med de her kommunesammenlægninger. For det er klart, at når tre kommuner bliver slået sammen, og 59 nuværende byrådsmedlemmer bliver reduceret til 31, så bliver der længere imellem den enkelte borger og den enkelte kommunalpolitiker. Der opstår et demokratisk underskud. Og hvordan takler man så det problem? For vi skulle jo nødig ende med at have mindre demokrati. Tværtimod, så skulle vi jo gerne ende med at have mere demokrati. Og en af de ting, som SF har peget på, det er jo, at man bør gøre forsøg med at oprette lokalråd ude i oplandsbyerne. Og man kunne jo sagtens forestille sig, at Skagen byråd, Sæby byråd, fik lov til at fungere videre, eller lad os kalde det lokalråd, det skal ikke være en strid om ord, men at der i Skagen og i Sæby, i byerne, blev etableret nogle lokalråd, og at der ude i oplandsbyerne blev etableret nogle oplandsråd, eller landsbyfællesskabsråd, eller hvad man skal kalde det.
Altså lidt i retning af, at man skal have nye regioner, som ikke må opkræve skat, men får pengene fra staten af. På samme måde her så med Skagen og Sæby.
Jamen jeg synes nu nok, de må ikke opkræve skat, men de må gerne få en pose penge at gøre godt med. For ellers så bliver det jo en narresut, og det skal det ikke være. De skal have reel indflydelse, de skal have reel magt. Ellers bliver det heller ikke muligt at finde nogle mennesker, der gider beskæftige sig med sådan nogle lokalråd. Jeg tror faktisk, der er mange mennesker, som har lyst til at give noget tilbage til fællesskabet og yde noget til samfundet. Som måske ikke har lyst til at være en del af en kommunalbestyrelse og slet ikke et folketing, men som har lyst til og som allerede er i fuld gang med at arbejde med lokale spørgsmål. Og nogle af de mennesker kunne så opsuges i sådan noget lokalrådsarbejde. Men det er vigtigt, at det ikke bliver nærsudt. Det skal være folk, der bliver udstyret med en reel indflydelse. Hvordan det skal organiseres, det er svært at sige. Jeg har selv slået til lyd for, at der skulle være et lokalrådsvalg på samme dag, hvor man afholder kommunalbestyrelsesvalg, men det er slet ikke sikkert, det er nogen god idé. En anden ting, at man så kunne forestille sig for at ligesom udfylde det her demokratiske tomrum, det er så at give større magt til brugerbestyrelser i børnehaver, i folkeskolen, på plejehjem osv. Og at brugerbestyrelser også bliver udstyret med en pose penge, som de så selv disponerer over og beslutter over.
Er du ikke bange for, at det bare bliver de stærkeste forældre, for eksempel, der vil have varetaget netop deres egne børns interesser, sådan at der er nogle svage børn, som bliver ladt i stikken?
Jo, det er jeg faktisk bange for. Der er jo nogen, der synes, at brugerbestyrelser og brugerråd, det er svaret på alle demokratiske problemer. Det mener jeg ikke. Fordi jeg ser ikke brugerdemokrati som virkelig demokrati. Og det gør jeg ikke af de grunde, som du lige har sagt. Fordi man forsvarer sine egne særinteresser, og hvis det er et demokrati, så handler det kun om et lille bitte snævert udsnit af hele virkeligheden. Og det ser jeg altså ikke som rigtig demokrati. Men det er klart, at det er et fornuftigt supplement.
Det bliver altså byrådet, som vil sidde i Frederikshavn, som har de tunge sager, har de vigtigste sager, og så må det så dreje sig om at få kommunikeret byrådets beslutninger ud og få en debat omkring byrådets beslutninger. I den forbindelse, der er det sådan i øjeblikket, at Frederikshavn byråd bliver transmitteret direkte til alle dem i Frederikshavn Kommune, og for den sags skyld Skagen og Sæby Kommune, som gider at høre det, og så kan de så reagere på det. Og det er helt tydeligt i øjeblikket, at man bruger det til at føre valgkamp. Så politikerne regner med, at det betyder noget, det der kommer ud i æteren. Hvordan skal det gælde fremover, eller hvordan vil du videreudvikle det? I øjeblikket så transmitteres byrådsdebatterne i Frederikshavn Kommune i Frederikshavn Lokalradio. Den kan høres over hele storkommunen, så du regner vel med, at det skal fortsætte. Man kan også forestille sig, at man lægger de gamle byrådsdebatter på internettet, så folk kan gå ind og høre, hvad det egentlig var, politikerne sagde, specielt hvis en sag dukker op, og man egentlig godt vil vide, hvad var det, de sagde dengang, holde dem fast på det, de lavede, for eksempel valgløfter. Var det noget, som kunne have værdi, at man lægger byrådsmøder på internettet?
Ja, det synes jeg helt klart er en god idé. Jeg synes, det er en meget bedre idé at lægge det ud på internettet, end at sende det ud i radioen en enkelt gang. For tænk, hvis man nu ikke lige hørte radio den dag, eller lige var indstillet på den kanal, hvor det bliver sendt. Så det synes jeg helt sikkert er en rigtig god idé.
Jeg er begge gammel faktisk begge dele, når der er økonomi til det. Men det er jo noget, der koster, så hvis det skal køre fast i storkommunen, så skal man jo så prætte til at bruge de penge, der skal til, for at både lave radioudsendelser og lægge det på internettet.
Så lad dog kommunen oprette den internetside og finansiere den.
Hvorfor skal I rende rundt og bruge hele jeres fritid udløbende på det, hvis det er faktisk en skide god idé? Ja. At have sådan en det har jo noget med demokrati, hvor borgerne kan gå ind på internettet, de kan gå til byrådsmøde, så kan de to dage senere, så kan de se, hvad sagde Christen Poulsen til det punkt 4 der.
Det er sådan i øjeblikket, at Frederikshavn byrådsmøde blev transmitteret i radioen og bagefter lagt på internettet. Det gør man ikke hverken i Skagen eller Sæby kommuner. Hvad mener du, den praksis skal den gennemføres i hele storkommunen med at sende direkte transmissioner i radioen af byrådsmøderne og så bagefter lægge dem på internet, så folk kan gå ind og kontrollere, hvis der er et eller andet, de vil høre efter dem. Hvad det var nu, de sagde?
Jamen, det byrådet. Arne, det synes jeg da er en strålende idé. Og lad os da få noget mere af det. Hvis den her sammenlægning kommer til at betyde, at der skabes et demokratisk underskud, så er det jo en af måderne, hvor det underskud eller det tomrum kan udfyldes. Det synes jeg er en strålende idé.
Hvis jeg bliver valgt, så er det noget, jeg vil tage op. Det synes jeg er rigtig godt. Fordi det er jo oplagt, at internettet skal bruges ikke kun til at sælge alt muligt skidt og lort til folk, men det skal bruges til demokrati i demokratiets tjeneste. Det er oplagt til det medium. Og jeg synes også i øvrigt, at partierne skulle tage sig lidt sammen. Brug internettet noget mere som det kan. Altså i dag der ser man partiernes hjemmesider som sådan noget. Her er parti X, vi mener Y, kontakt, og så er der sådan en eller anden mulighed for, at man kan ringe til det her parti eller skrive en mail. Og det er så det. Men der er masser af muligheder i det medium for demokrati.
Nogle af partierne har et debat, rubrikker.
Ja, det er jo rigtig godt. Det er sådan noget, vi skal have noget mere af.
Jan Andersen, du stiller op fra SF, og du har tænkt meget over tingene, og du er en ægte frederikshavner, kan jeg høre, som har været ude i verden. Det kan næsten ikke blive bedre, men tror du har en chance for at blive valgt?
Jamen lad mig sige det på den måde. Jeg stiller op for at blive valgt. Jeg stiller ikke op for at blive kørt ud på et tidsspor. Jeg gør alt, hvad der overhovedet er muligt for at blive valgt. Og jeg tror, der er en chance for at jeg bliver valgt, og jeg tror, at der er en god chance for, at SF får en fremgang. I dag har vi jo 2 mandater i Frederikshavn Byrådet, og når kommunerne bliver lagt sammen, så får vi et ekstra mandat, og det er ikke usandsynligt, at vi også får et 4. mandat. Hvis jeg får mange personlige stemmer, så har jeg en god chance for at blive valgt. Det kan jo også være, at folderen den kaster et par stemmer eller 3. Altså.
Ja, hvordan du får den folder ud? Hvor skal man kigge efter den i bagsprækken?
Jamen, det er hårdt arbejde. Det er op og ned af trapperne, du. I fritiden, om aftenen, om morgenen, i weekenderne. Konen giver også et godt nap med. Hun er faktisk ret glad for at rende op og ned af trapperne, fordi så ser hun nemlig noget om, hvordan folk bor. Og det synes hun er rigtig sjovt. De bor rigtig hyggeligt, siger hun nogle steder. Men det er svært, fordi man kan sagtens blive overrasket. Som nede i Føtex i dag.
Hvordan?
Ja, det var veninde der om årsdagen. Det havde jeg alligevel ikke regnet med, men jeg bliver meget glad for det. Meget, meget glad. Jeg sagde også til dem, vi holder en eftervalgsfest ude i Møllehuset.
Hvis du bliver valgt, Jan Andersen, så ved du så præcis, hvad dine vælgere de har stemt på dig for?
Nej, men det kunne jo være interessant at prøve at finde ud af. Så jeg havde sådan en tanke om, at jeg ville i forbindelse med valget, der ville jeg invitere de, som havde stemt på mig, til et hyggeligt arrangement efter valget, hvor vi så skulle have en snak om, hvad vi kunne bruge hinanden til. For jeg opfatter den enkelte vælger som en, der har fået en andel i det mandat. Altså det er også hans eller hendes mandat, og det er også hans eller hendes adgang til beslutningsprocesserne og hvad skal man sige, politikformulering. Så det vil jeg da rigtig gerne snakke med mine vælgere om, hvad de egentlig havde tænkt sig. Hvorfor har I stemt på mig, og hvad vil I bruge mig til? Og kan vi mødes en gang imellem for at diskutere politik, kommunalpolitik? Kan der komme noget godt ud af det? Det tror jeg faktisk, der kunne komme rigtig meget ved. Når der ikke er valgkamp, så er det ligesom om politikerne de glemmer deres vælgere. Og der synes jeg, at det kunne være spændende at prøve at udvikle et samarbejde mellem den, der er valgt, og dem, der har valgt ham, skorstræk hende.
Ja, det bliver spændende for dig så, om det er vandfolkene, eller det er uddannelsesfolkene, eller demokratifolkene, der er flest af.
Ja, men uanset om det er den ene, den anden, den tredje slags, så skal der skabes et eller andet vi. En fornemmelse af vi. Jeg kunne ikke finde på at sige til folk, der har stemt på mig, eller spørge dem om, er du medlem af SF? Hvis ikke du er, se at blive meldt ind. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi knyttede os lidt til hinanden, sådan så at dem, der har stemt på mig, de må have haft en eller anden idé med det, at de kommer til orde, og at de bliver en del af en proces. Og derfor vil jeg godt mødes med dem jævnligt. Lad os sige 10 gange om året.
Jan Andersen, SF. Du får travlt den sidste måneds tid. God valgkamp.
Vi hørte her Jan Andersen, kandidat for SF, fortæller om sine tre mærkesager. Interviewet er fra den 11. oktober 2005. Andre kandidater, der opstiller for første gang, er velkommen til at henvende sig for et interview om deres mærkesager.